Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Dien vēlreiz. Tātad šodien vēl starp attīstības komiteju mums ir vēl arī tās no domas ārkārtas sēde. Ārkārtas sēdē ir viens darba kārtības jautājums par apstrīdātu administratīvo aktu. Tas tātad saistīts ar to, ka ir iepriekš saņemta sūdzība par licencēšanas komisijas pieņemtu lēmumu. Par to savukārt šī gada 11. martā doma pieņēma lēmumu un pagarināt atbildes termiņu līdz 14. aprīlim. 14. aprīļa domas sēdē tika rosināts no administrācijas puses šo termiņu atbildēšanai vēl pagarināt, bet tāds lēmums netika pieņemts. Tādējādi spēkā paliek iepriekšējais atbildēšanas termiņš un tādējādi administratīvā akta izdošana ir nodrošināma nekavējoties. Ņemot vērā to, ka administratīvā procesa likums nosaka iestādes pienākumu ievērot administratīvā akta izdošanas termiņu un neievērošanu var radīt tiesisks sekas, tad tās no pašvaldības domas ārkārtas sēde tika sasaukt, lai nodrošinātu pēc iespējas saulēcīgāku lēmumu pieņemšanu. Tā, vai ir jautājumi par darba kārtību? Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad jautājums ir tieši par šo te steidzamību un pamatojumu. Tātad no iepriekšējās domas sēdes, kurā mēs noraidījām termiņu pagarinājumu, pagājušas 7 dienas. Kādēļ mēs šo sēdi nevarējām sasaukt ierastā kārtībā, kuru materiālus deputāti var saņemt 3 darba dienu laikā? Jo šobrīd faktiski nu, man bija jāspēj iepazīties ar šo te lēmumu projektu pusdienas laikā. Steidzami. Tā pašā laikā nu, dienas starpā bija pietiekami daudz.
Tātad kādēļ netika sasaukt? Tātad domas sēdi sasaukt skolīdz manā rīcībā bija sagatavots lēmumu projekts par to tālāko pašvaldības rīcību. Un tā kā nu, no mūsu puses kavēšanās šajā brīdī nenotika.
Nu, jo nenotika sasaukt, bet kādēļ mēs nesasaucām neizsludinājumu sēdi normālā kārtībā, parastā tātad nesteidzamības režīmā, lai tomēr būtu iespēja iepazīties pilnvērtīgi ar šo dokumentu, kas ir. Es neredzu lēmumu projektā pārāk liels izmaiņas, tādēļ man jautājums, kādēļ mēs gaidījām nedēļu.
Nē, mēs negaidījām nedēļu, tātad vēlreiz saku, tātad kolīdz manā rīcībā bija piedāvātais lēmumu projekts par tālāko rīcību. Tā arī faktiski uzreiz tika izsludināta ārkārtas sēde šodienas pusdienas laiku.
Tādā gadījumā tas nav jautājums jums, tādā gadījumā tas ir jautājums tiem, kur gatavoja materiāls, kādēļ mēs gaidījām nedēļu. Dušiņ, jūs savu darbu izdarījāt uzreiz.
Tad, kad mēs šo jautājumu dušiņ, tad nonāksim līdz viņam, tad mēs varam to jautāt.
Nu, es atvainojos. Jā. Likums saka, ka mums ir jāvērtē steidzamības pamatojums šajā brīdī. Un tādā šajā brīdī tieši es gribu saprast, kādēļ mēs gaidījām nedēļu. Mēs, tas nozīmē pašvaldību, nevis jūs. Bet
es sapratu jautājumu būtību. Jā, nu, tātad pēc manā rīcībā esošās informācijas, nu labi, sāksim ar to, ka acīm redzot 14. aprīļa domas lēmums negatīvais iespējams administrācijai bija pārsteigums vai nu nebija plāna BT brīdī kā rīkoties. Attiecīgi, cik man zināms, nākamajā dienā vēl bija iespējamie plāni turpināt tur tos skaņu mērījumus, kuri tad nu savukārt tika pārtraukti, ko līdz mēs to procesu apturējām, tā arī faktiski tika uzsākts darbs pie. Nu, tā kā pie tāda lēmuma sagatavošanas, kas pēc būtības atbild uz apstrīdējumu. Nu, un tas tad arī vakar tika pabeigts un saskaņošanas plūsmā līdz galam pabeigts. Iespējams, ka vēl straujāk rīkojoties, iespējams, ka piektdien viņš varēja tikt pabeigts. Un man ir aizdomas, ka agrāk par piektdienu tas nebūtu bijis iespējams. Tā kā nu, tad tā vienīgā iespēja, par ko mēs runājam, iespējams, kā ārkārtas sēde, Ja būtu ļoti steidzināts, iespējams, ka vakar viņa būtu varējusi notikt, tad cits jautājums, vai vakar viņa sadzīves kiemus dēļ varētu notikt. Un, nu, tā kā, jā, nu, es gribētu tāpēc teikt, ka šobrīd es tā arī skatoties uz tiem procesiem, kas un kā notika, uz visiem apsvērumiem un citiem notikumiem, es gribētu teikt, ka šis ir šobrīd pietiekami operatīvi un strauji noticis pasākums. Vienmēr var gribēt straujāk, bet es teiktu, ka ir okay.
Labi, paldies par jūsu viedokli.
Tā, vai vēl jautājumu par darba kārtību? Nav, tad uzsākam jautājumu izskatīšanu. Tā tad daļēji jau tā kā īso, es domāju, informāciju jau es arī izstāstīju, un tā kā tikko tiešām pirms nedēļas ir notikusi jau domas sēde, kurā jautājums pēc būtības ir diezgan plaši iztirzāts, tad es droši vien gribētu lūgt, tad mums ir vecākā jurista Karīna Luks ir gatava ziņot. Es droši vien Karīna lūkšu, ziņojumu, nevis par visu lēmumu projektu, jo īpaši par tām informācijas sadaļām, kuras pirms nedēļas domas sēdē jau ir nu, iztirzātas un kopumā apstākļi ir skaidri, bet varbūt tad kopumā noteikti vajadzētu ilustrēt, kāda ir tā kopējā lietu secība, kur mēs esam šobrīd, un tad arī par to, kāds tad ir tas lēmuma projekts pēc būtības, kāds ir jūsu piedāvājums par domas lēmumu, kādai rīcībai tālāk vajadzētu sekot. Lūdzu, Karīna.
Vien. Tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par apstrīdāto administratīvo aktu. Lēmuma projektā ir aprakstītas visu lietas faktiskie apstākļi. Tātad, kā zināms, pašvaldība pašā, kad 11. februārī tika saņemts iesniegums par pašvaldības licencēšanas komisijas šā gada 12. janvārī izsniegtās atļaujas otrās kategorijas šautu starpībai nekustamājā īpašumā Buciņu Vēdzemes pagastā apstrīdēšanu. Un tātad pārbaudes laikā tika izvērtēti lietas apstākļi, kā rezultātā doma nonāca pie secinājuma, kā minētā atļauja atbilst. Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikuma numuru 494 šautuvu izveidošanas un darbības, kā arī treniņu šaušanas un šaušanas sporta sacensību normas un drošības noteikuma prasībām. Un tā rezultātā tātad lēmuma projekts pareizs atstāt negrozītu pašvaldības licencēšanas komisijas 12. janvārī pieņemto lēmumu par atļaujas izsniegšanu otrās kategorijas šaušanas darbībai nekustamajā īpašumā Buciņu Vēdzemes pagastā.
Paldies, Karīna. Nu, tātad būtībā šobrīd lēmuma projekts ietver tādu iznākumu, par kādu nu, pēc būtības arī pagājušā nedēļā bija diskusija un diezgan nepārprotam izklausījās deputātu tā kā nostāja, ka tādam arī vajadzētu būt iznākumam. Tātad šobrīd tāds arī ir piedāvāts lēmuma projekts. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Dainis, lūdzu.
Sveicināt, kolēģi. Karīna, man viens jautājums ir pēc domas sēdes. Un šodien es saklausīju, vai bija mēģinājumi vēl ar tiem mērījumiem strādāt?
Jā, sākumā mēs iespējams pārpratām šo situāciju un tā kā bija un daļai sārkanizēt šiet mērījumi, jā, mums bija tā doma, ka mēs šo strokšu mērījumus par ko varētu veikt, bet tad mēs arī sapratām, ka tas ņemot vērā domas lēmumu nebūtu korekti un tātad šiet mērījumi netika veikt.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Aldis, lūdzu.
Jā, par šiem pašiem mērījumiem, tad mēs līgumu noslēdzām ar laboratoriju akreditēto vai nenoslēdzām?
Nenoslēdzām.
Nenoslēdzām. Jā?
Nenoslēdzām.
Labi. Sapratu tad pāris lietas par lēmumu projektu, kurā par to informāciju, kas ir parādījusies viņā papildus iepriekš jau redzētājai. Runājot par, tas jau uz preambulas beigu daļu, kur ir papildinājums par, kā to, lai saka, atzinums par to, ka mēs neizsniedzam iesniedzēju prasīto informāciju. Mēs esam iesniedzējiem uz šo atbildējuši, uz viņu informācijas pieprasījumu, jebkādā veidā šobrīd, līdz šim brīdim.
Līdz šim brīdim neesam. Jo mēs pieņemam, ka šis prasījums ir nu, saistīts, tātad nu, tā lieta tiek izskatīta un tiek pieņemts lēmums, un tātad kopā ar šo lēmumu tiek arī, nu, tātad jā, tiktu nolēmums izsniegt, tad arī šie dokumenti tiktu izsniegt.
Nu, spriežot pēc tā, ko es redzu saņemtajā iesniegumā, tur ir divas daļas. Viens ir runa par tā tad informāciju pamatojumu, kas pašvaldībā ir bijis un pašas atļaujas kopiju vai atvasinājumu, un otrs ir runa par atļaujas apturēšanu vai anulēšanu, un tur nekur nav minēts, ka tā informācija nebūtu nepieciešama turpmāk. Un tādēļ mans jautājums, vai mēs esam februāru mēnesī saņemot iesniegumu un secinot, ka mēs šo informāciju negribam dot, vai ir sniegt atbildi šiem iesniedzējiem. Ja nav, ja es pareizi saprotu, ka nav. Nav noraidīts.
Atbilde nav sniegta, jo mēs jau uzreiz, tas nebija pirmais, ko mēs vērtējām. Mēs sākam skatīties ar citiem lietas apstākļiem, un tātad nonākot pie iesnieguma beigām, kur ir lūgti šie te izsniegt šos te dokumentus, tad mēs arī vērtējām, vai mums ir pamats izsniegt vai nav.
Nu, es gribu atgādināt, ka informācijas atklātības likums neko tādu mums neļautu darīt, jo tur rakstīts, ka pieprasītās informācijas atteikšana. Ja mēs atsakāmies sniegt šo informāciju, tad mums ir zināmas darbības jāveic, nesaistīti ar administratīvu aktu apturēšanu vai atstāšanu spēkā. Tas ir tas, ko es vienīgais varu atzīmēt šajā kontekstā. Lēmumu domē par to nav jāpieņem, un mēs negrasāmies pieņemt, bet tas, ka jūs preambulā to esat aprakstījusi, nu, tas nozīmē tikai to, ka jūs neesat nu, pašvaldība mūsu visu personā nav izpildījusi to, ko prasa pieprasās informācijas atteikšanas tā kā noteikumu no likuma. Tur nav saiknes ar apstrīdētu administratīvu aktu. Patiesībā ir dīvaini diezgan, manuprāt, ka iesniedzē lūdzu ieskatīties vai redzēt saņemt šo atļauju, kuru viņi apstrīdēt viņu var un anulēt, bet parādīt viņiem to atļauju mēs nevaram. Nu, tas kaut kā, manuprāt, neštīmē īsti ar to, kas kā vispār valsts pārvalde strādā, un es, jā, nu labi, to es pie viedokļa pateikšu, ko es domāju par šo te atteikumu.
Vai ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, piebeigt. Tad es saprotu, ka no pagājušās nedēļas domas sēdes nekādi jaunas pārdomas par to, vai atļauja būtu anulējama vai nebūtu anulējama, nav radušies.
Nē.
Jā, paldies.
Tā, paldies, gaidam jautājums.
Jā, labdien. Man ir viens jautājums. Nu, iespējams, ka es to argumentāciju neesmu dzirdējis. Lēmuma projektā ir to, ja tas atradīšu. Jā, tātad doma uzskata, ka pašvaldībai nav liederīgi pasūtīt akreditētai laboratorijai veikt nekustamā īpašuma ierīkotās šautuves darbības radītā trokšņa mērījumus. Kāpēc nav liederīgi šeit? Es tā kā to skaidrojumu īsti neredzu lēmuma projektā.
Šis te skaidrojums tika sniegt 14. aprīļa domas sēdē. Deputāti paši sniedz šo skaidrojumu, kādēļ viņa prāt nav liederīgi veikt šos mērījumus.
Nu, es nebiju acīm redzot tajā brīdī klāt, tāpēc man šāds jautājums. Varbūt jūs varat atreferēt, kas tika teikts.
Nu, tā tad, ja es pareizi sapratu, tā tad tas pamatojums bija tāds, ka tā būtu pašvaldības līdzekļu neliederīga iztērēšana, izšķērdēšana. Un kā nekur nav noteikts, bet deputāti ieskatā, ka pašvaldībā būtu pienākums šāds mērījums pasūtīt. Paldies.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl jautājumi? Jā, Aldis.
Papildinot tātad uz kolēģi jautājumu atbildot pilieku klāt arī to, ka tā izšķērdēšanas komponente bija viena no mazākajām, par kur mēs patiesībā tajā brīdī runājām, pārsvarā mēs diskutējām par to, vai pašvaldībai vispār ir jānodarbojas šajos tie konkrētos apstākļos ar šādu te laboratorijas vai šādu te mērījumu izdarīšanu, uz ko faktiski nu, nevar konstatēt, ka mums tas būtu bijis jādara principā, un līdz ar to arī nu, domē nesaskatīju ne tik daudz to finansiālo aspektu, kaut gan arī tie bija četrazīmes skaitlis apmēram par šo pakalpojumu. Bet ir pēc būtības, kādēļ mums tas būtu jādara, un ja mēs šo sākam darīt, tad mums tas būtu jādara katru reizi, kad kāds mazākais vēlme rodās mērīt roksni. Tas tā varbūt īsumā es papildinu. Bet finansiālais aspekts bija viens no nelielākajiem.
Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jā, Dainis.
Jā, tad punktiņu pielieku ar šai diskusijai par to liederīgumu, par šiem mērījumiem, vai maz šādam ierakstam jābūt preambulas sadaļā. Ja mēs skaidri zinām, un mēs arī diskusijā konstatējām to, ka šādi mērījumi nav obligāti, un principā tas varētu ievilkt arī visu šo. Tāpat pat jāvēršas pie veselības inspekcijas, un tas aiziet garajā stāstā.
Es pareizi sadzirdu, tās priekšnos būtu šo rinkopu vispār dzēst ārā, ja?
Es dotajā brīdī es neredzu, nu, no liederības vai citu aspektu pēc, kādēļ ir jābūt, tad jau mēs sāktu aprakstīt katrs soļus, ja kurš bija tas rosinātais, kurš rosināja šāds mērījums veikt ar konkrētu uzvārdu, mēs to varam aiziet detaļās.
Karīna, vai es varu lūt komentāru šajā, vai gaidīm ir komentārs par šo, vai gaidīm ir roka pats? Nē, nav, ja, ok, tev roka pacelt. Vai Karīnai ir komentārs par šo? Varbūt, ka tā arī nekopta no preambulas dzēšana.
Šajā situācijā iesniegumā nepārprotami ir norādīts, ka iesniedzēja ieskatā šis troksnes ietekmē, tātad mīnus. Un mums līdz ar to lēmumā ir jāapraksta, kāpēc mēs tātad šo te viņu argumentu neņemam vērā.
Tāda animāli, lūdzu.
Labi, Karīna, tad precizējot, tad iekļaujam uz kāda likuma pantu, noteikuma pamata būtu pašvaldībai šāds mērījums jāveic, un tad doma par to, ka tas nav liederīgi.
Es varbūt laikam teiktu nevis normatīvu, bet piemēram drīzāk atsauce uz iesniedzēju, respektīvi domus.
Es domāju, ka tieši mums vajadzētu, ka pašvaldība uz normatīvo aktu atsaukties, kas mums uzliek par pienākumu šāds mērījums veikt.
Tad jau mēs atkal nonāksim pie jautājuma, ka mums ir kaut kāds normatīvs, kas pasaka, ka tas ir jādara.
Nu, bet viņa nav.
Nu jā, Daini, tu vērst uzmanību, ka pagājušajā sēdē Karīna ļoti skaidri un skrupulozi jums izskaidroja un vienlaiks arī norādīja normatīvos aktus, kā ieskatā mums šķiet, ka šie ka mērījumi ir jāveic. Savukārt jūs bijāt tie, kas teica, ka jūs iebilstat pret šo mērījumu veikšanu. Ņemot vērā domes viedokli, ir sagatavots atbilstošs teksts domas lēmumā. Idejas, ka šobrīd problēmām nevajadzētu būt. Jūs katru reizi prasat normatīvu aktu. Jums bija iepriekš norādīts normatīvais akts, kā mūsu ieskatā tas ir jādara. Jūs apšaubījāt norādot, ka tas nav jādara. Tad man ir aicinājums parādāt mums normatīvu aktu, ka tas nav jādara. Jo šobrīd visu laiku senāk ir paša deputātu pretruna.
Labi, sapratu viedokli, tā Dainim ir jautājums.
Jā, paldies, Diāna. Es arī palieku pie tā viedokļa, ka tas nav nepieciešams veikt šādu mērījumus. Un es arī domsēdē pamatoju, kad es tā arī uzskatu, jā, bet dotajā brīdī es vienkārši cenšos uzlabot lēmumu projektu iespējams par to, ka sniedzot visu informāciju, jo mēs sniedzam, ka doma uzskata, ka pašvaldībai nav liederīgi pasūtīt akreditētajā laboratorijā, jā, un tādā gadījumā, nu, tie ir loģiski no manu viedokļu, es uz viņu neuzstāju, jābūt arī uz kādu pamatu tas ir veikts, un tad ierakstīt pāris likuma pants, kur vai normatīvu aktu pamatu mums būtu bijis kā pienākums to veikt, un tas šeit neatspoguļojās. Mēs jau neliksim, iepazīstoties ar lēmumu projektu, klausīties viss arguments par pret kādā no mūsu domsēdēm, kas ilgi vairāk stundas. Tas ir viedoklis, bet tā nav
bijusi. Bet šis ir pārsūdzēt administratīvais akts, tādējādi lēmuma projektā ir jāizvērš visas aktā pārsūdzētās nianses.
Šeit es saprotu, ka tātad šī atsauce ir inkopa par trokšņu mērījumiem un domas izvērtējums par to, ka tas nav nepieciešams, ir tāpēc, ka iesniedzējs to prasīja. Un līdz ar to mēs norādam, ka pašvalda doma uzskata, ka tas nav jādara. Man tāpēc ir kā šķistu varbūt pamatoti, nu, turpinot to Daiņa priekšlikumu, es par to normatīvu aktu atsauci īsti šeit laikam neieraugu pamatojumu, es redzētu jēgu, ja mēs pievienotu vārdus, nu, tā kā pēc iesniedzēja rosinātos vai prasītos, nu, pašvaldībai nav liederīgi pasūtīt, nu, tagad tos konkrētus vārdus jāatrod, bet ka pašvaldībai nav liederīgi veikt iesniedzēja lūgtos vai norādītos mērījumus. Tie varbūt ir tādi divi papildu vārdus, ko tu varētu iekļaut, lai saprastu, kāpēc vispār par tiem mērījumiem mēs runājam. Nu, tā kā iedodot atsaucis, ka tāpēc, ka iesniedzējs tā gribēja. Varbūt, ka tas ir veids. Karīna, vai to domu saprat? Varbūt, ka tu vari piedāvāt redakciju, kur tos vārdus iet. Nu, tie ir atsaucis uz iesniedzēju.
Es domu sapratu, bet šajā pašā inkopā pašās beigās ir piebilde. Tātad, un izsniegt iesniedzējiem šo trokšņu mērījumu rezultātus, kā tas lūgts iesniegumu.
Tev taisnība, tiešām tas tur jau patiesībā ir, jā. Nu, tagad to varētu attiecināt uz visu inkopu, faktiski. Jā, tā kā es laikam teicu, ka tas tad faktiski izpilda šo domu. Labi, vai ir vēl jautājumi? Aldis?
Jā, jautājums man tomēr atgriezīšos pie tās informācijas izsniegšanas, noraidīšanas, bet pirms tam es, taisnību sakot, esmu nedaudz tā kā izbrīdnījies, ka administrācija prasa domē, lai mēs parādām vietu, kur kaut kas nav rakstīts. Nu, tas ir, mēs neveicam organoleptisks mērījums šautuvei vai vēl kaut kādas gaismas stroboskopu šos te problēmas. Nu, prasīt mums, parādīt, kur ir rakstīts, ka nav vajadzīgs veikt mērījumus, nu, tas ir ārkārtīgi jocīgi priekš manis skan. Ka man šāds te būtu tagad nu, vispār jāklausās, ka parāda, kur ir rakstīts, ka mums nav jāveic mērījumu. Tā nekad neraksta. Ir ļoti daudz mērījumu, kas ir jā, ko var veikt, bet principā reti, kurš no viņiem attiec uz to konkrēto lietu. Tāpēc būtu jāskatās uz to, ko tie, nevis ko prasa iesniedzējs. Iesniedzējs varēja prasīt arī smaržu nomērīt. Mēs taču tāpēc netaisīt mērījumus. Nu, tā loģikai kaut kādai jābūt būtu. Bet labi, jautājums par neizsniegto informāciju. Tātad es redzu, ka ir pamatojums ar to, ka neatbilst regulā noteiktajiem šiem te pamatojumiem. Tātad, pirreiz manai zināšanai, vai šī atļaujuma prasītie dokumenti ir, vai viņiem noteikts ierobežots pieejamības status?
Tas te konkrētais dokuments satur tātad fiziskas personas status, un līdz ar to šie dati nevar tikt izpaust.
Nu, neizpaldiet datus personas kods, ja nepieciešams to drīkst aizsegt. Ja iesniedzēja interesē atļauju pēc būtības, mēs noraidām vispār principā saņemt šo atļauju. Kaut gan no tiem aizsargājumiem personas datiem varbūt tur ir tikai neliela daļa. Varbūt. Es neesmu vērtējis, es vienkārši gribu saprast, jo mēs vienkārši atsakot sniegt informāciju. No tā no pirmā reize, kad mēs atsakāmies sniegt informāciju, kur mēs nedrīkstam atteikties sniegt.
Es atvainojos, mēs neatsakām izsniegt informāciju kā tādu. Mēs runājam par konkrēta dokumenta kopiju. Un kopija ir pilnīgs dokumenta atveidojums, un kopija satura personas, fiziskas personas datus.
Mēs piedāvājam aizsegt, jo visticamāk iesniedzējiem nevajag personas kodu zināt.
Nu, mēs tagad neesam speciāli piedāvājuši, ja atsevišķi mums tam visam... Mums nesanāk laika. Ja katrā ziņā ja iesniedzējs izteiks šādu vēlmu, tad, protams, mēs to izvērtēsim un visticamāk to informāciju iedosim. Mēs nekad neesam teikuši, ka mēs atsakam sniegt informāciju kā tādu.
Nu, šeit faktiski to tas nozīmē. Iesniedzējs nepadomājot palūdza kopiju, nepiesakot, ka tas varbūt ir atvasinājums, kas viņam sniedz to informāciju. Bet labi, es aicinu pārdomāt divkārt pirms iedzīvotājiem vai personām atteikt kaut ko tādu, ko pašvaldība uzliek kā pienākumu mums izsniegt. Piekam šobrīd es pat nesaprotu, vai tā ir, vai nav ierobežots pieejamības dokuments, kuram ir tāds status.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumi deputātiem nav, tad mēs varam pāriet viedokļu sadaļu. Lūdzu, vai deputātiem ir viedokļi par lēmumu projektu? Lauris, jā? Anē? Aldis, lūdzu?
Jā, man tad ir arī viedoklis par visu šo procesu patiesībā šobrīd. Jā, paldies administrācijai, kur gatavoju šo lēmumu projektu par pašpēdējo rindiņu domas lēmumā, kur ir minēts, ka dome atvainojas par lēmumu pieņemšanas termiņu nokavējumu. Paldies, ka jūs to iekļāvāt pēc būtības, bet es gribētu teikt, dome šeit, manuprāt, divās domas sēdēs mēģināja padarīt šī lēmumu pieņemšanu ātrāk, nevis vēlāk. Tas, kādēļ mēs esam nokavējuši termiņus ar lēmumu pieņemšanu, šobrīd ir administrācijas, respektīvi izpildu varas, tā teikt, nolaidība, ka mēs neesam šo te atļauju spējuši apturēt vai paturēt spēkā likumā noteiktos termiņos. Dome neko nav kavējusi. Dome pirmoreiz samazināja termiņu līdz mēnesim, otro reizi vispār neatļauj vairs samazināt, un šobrīd es pievienojos, es atvainojos abiem diviem, gan iesniedzējiem, gan arī atļaujuši šī brīža tātad saņēmējiem par to, ka pašvaldība ir no janvāra izsniedot atļauju, februārī saņemot iesniegumu. 21. aprīlī beidzot ir pieņēmusi kaut kādu galu lēmumu. Es nevaru nosaukt to, ka mēs īstenojam labas pārvaldības principus savā darbā un patiesībā tas, ka mēs strādājam korekti un labi. Beidzot, process ir beidzies. Paldies visiem iesaistītājiem, bet tā strādāt šādā tempā vai ar šādiem paņēmieniem, tas īsti neiztur nekādu kritiku.
Paldies. Vai vēl kādam ir viedoklis? Ja viedokļi vairāk nav, tad mēs varam pāriet uz balsošanu. Mēs balsojam no manas puses ir viedoklis. Jā, es arī pievienojos jau teiktiem, gan domas lēmā ierakstītiem. Jā, tiešām ir atvainojos, ka tas process ir ievilcies un ka mēs ar atbildi no pašvaldības un domas puses neesam ievērojuši noteiktos termiņus. Domāju, ka arī šeit ir lietas, kuras līdz ar to ņem par mācību stundu un kā turpmāk ko no šī mācīties un kā uzlabot kaut kādas procesus turpmāk. Nu, vienlaiks arī došien, varbūt mazliet izskaidrojot kolēģi rīcības, šeit ir skaidrs, ka šie nav ikdienišķi lēmumi un šie nav ikdienišķi procesi un līdz ar to ir arī varbūt saprotami, ka ir kaut kāds laiks papildus nepieciešams, lai izpētītu laks faktorus iedziļinātos un labāk to visu situāciju izvērtētu, bet nu, tas, protams, pats par sevi nemaina to, ka pašvaldībai ir jācenš labāk un ir jāatbild noteiktos termiņos un domāju, ka kopumā mēs varam novēlēt, lai mums tas turpmāk izdotos. Labi, tātad es šobrīd aicinu balsot, balsošana sistēmā ir atvērta. Jāldim vēl bija kāds? Jā, labi.
Es balsošu ar roku un es balsoju par.
Paldies, tātad es balsojumu sistēmā slēdzu. Tātad par 15, pret nav atturas viens, tātad lēmprojekts ir atbalstīts. Paldies. Tā, Aldim, bija kaut kāds komentārs?
Jā, man bija es atcerējos tikko par tēmu, kādēļ mēs vispār šādu jautājumu skatām domāju, tādēļ, ka tas ir ierakstīts komisijas nolikumā. Iepriekšējā domas sēdē man par komisijas nolikumu grozījumiem, kas šāda situācija turpmāk vairs, tā kā nu, mums nebūtu jānodarbojas ar politisku izvēļu izdarīšanu administratīvos jautājumos. Es vaicāju par to, kad komisija nolikumiem tiks veikt šie grozījumi. Man atbildēja, ka mums ir plāns pēc rindas. Tas iedz, es neesmu šo te plānu joprojām saņēmis. Kad ar šo te varētu likt punktu?
Jums nebija sniegt informāciju, ka plāns ir pēc rindas, bet jums informācija sniedz, ka komisija bija sagatavojusi grozījumus nolikumā, kur bija nogrozījusi tikai šo vienu punktu par pārsūdzēšanu, un komisijai bija aicinājums caurskatīt visu nolikumu un virzīt izskatīšanai visus nolikumu grozījumu punktus.
Diana, šis nav jautājums, kur es uzdevu. Es ļoti labi atceros par šo komisiju. Es runāju par tām 10 komisijām, kurām visām joprojām stāv nolikumā ierakstīts, ka viņu lēmumus, administratīvos aktus, faktisko rīcību apstrīd domē. Un tā nebija jūs, kur teica par rindu. Par rindu runāja citi, tā bija izpildirektora vietniece. Izpildirektora man apsolīja, ka šī rinda vai plāns taps darīt zināms. Es viņu joprojām neredzu tādēļ. Ja mēs šādā veidā turpināsim strādāt, šī nav pēdējā reize, kad mēs domē izskatīsim administratīvo aktu apstrīdēšanas jautājumus. Vai mums to vajag? Man personīgi šķiet, ka nevajag, bet tas ir atkarīgs no jums, kad šo komisiju nolikumos būs veikts nepieciešamās izmaiņas. Aicinu šo nenolikt kaut kur, kaut kādā tālajā plauktā un nopūsties, ka šim lēmumam ir beidzot tikt cauri veiksmīgi.
Es piekrītu, jā. Tam es piekrītu un šo piefiksējam taisnību. Tā kā paldies par viedokli. Labi, ar to arī šo domas sārkārtas sēdī slēdzu. Tiekamies domas sēdē pēc nedēļas, bet attīstības komiteja tātad turpinās 14:00. Visu labu!